Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Elnullah Fətullayev İstintaq Təcrizxanasına köçürülüb. Azərbaycan yeni ildən Rusiyaya qaz ixracına başlayıb. Əfqanistan parlamenti prezidentin təqdim etdiyi kabinet üzvlərinin yarıdan çoxunu rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Elnullah Fətullayev bugün Kürdəxanıdakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili İsaxan Aşrov məlumat verib. Jurnalist 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılırdı. Dekabrın 29-da həbsxanada Elnullah Fətullayevin üstündən heroin tapılması barədə məlumat yayılıb və cinayət işi açılıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Elnullah Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist ittihamı qəbul etmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Avropa məhkəməsində isə Elnullah Fətullayevin hakimiyyətə qarşı qaldırdığı iş yekunlaşmaq üzrədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalist azad olunmasını tələb edirlər. Azərbaycan yanvarın 1-dən Rusiyaya qaz ixrac etməyə başlayıb. İlkin mərhələdə il ərzində 500 milyon kub metr qaz nəql ediləcək, sonrakı illər ərzində isə 1 milyard kub metrə çatdırılacaq. Qaz 2007-ci ildən bağlanan Mazdok Qaz Məmməd kəməri ilə nəql olunacaq. Tərəflər arasında belə bir müqavilə 2009-cu il oktyabrın 14-də imzalanıb. Bu ildən Azərbaycanda xam neftin topdan satış qiyməti nəqli tarifi də daxil olmaqla 2 manat 20 qəpiyə artıb tarif şurasının qərarı ilə 1 ton xam neftin topdan satış qiyməti 53 manat 60 qəpik, 1 topun tonun nəqli tarifi isə 2 manat 60 qəpik səviyyəsində müəyyənləşdirilib. İndiyədək xam neftin topdan satış qiymətinə nəqli tarifi də daxil idi və ümumi qiymət 54 manat idi. İndi tarif şurası yeni qanunvericiliyə uyğun olaraq xam neftin topdan satış qiyməti ilə nəqli tarifini bir-birindən ayırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan parlamenti prezident Həmid Kərzayinin təklif etdiyi yeni kabinet üzvlərinin yarıdan çoxunu rədd edib. Deputatlar enerji, ticarət, iqtisadiyyat və ədliyyə nazirləri də daxil olmaqla 17 nəfərin namizədliyini rədd edib. Müdafiə, daxil işlər və maliyyə nazirləri də daxil olmaqla 7 nəfərin namizədliyi isə qəbul olunub. Deputat Davud Sultanzay. Səsvermə gizli keçirilir, amma zaldan kənarda diskusiyalar gedir. Ümid edirəm ki, deputatlar sesim eləyəndə sadə əfqanların istəyini, xalqın etiyazlarını nəzərə alacaqlar. Problemləri həll edə bilən adamlar nazir olmalıdır, çoxlu əlaqəsi olanlar yox. Davud Sultanzay, Prezident Həmid Kərzayı yeni kabineti parlamentə dekabrın sonunda təqdim edib, qərb prezident və yeni kabinetdən ölkədə korrupsiyaya qarşı qəti mübarizə aparılmasını tələb edir. İran bəyan edib ki, əgər qərb ölkələri onu zənginləşdirilmiş uranla təmin etməsələr, bu işi özü görəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Manisur Mutakki dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib ki, qərb bir ay ərzində Tehrana nüvə yanacağı satmaq və ya bu yanacağın İranın öz ehtiyatlarının bir qismi ilə dəyişdirilməsi təklifinə cavab verməlidir. Tehran bundan əvvəl öz ehtiyatlarının böyük bir hissəsinin mübadilə edilməsi ilə bağlı təklifi rədd edib. Qərb hesab edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittiham rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çəkmiş Danimarkalı rəssam Kurt Westergaard'a hücum edilib. Əslən Somalidan olan 28 yaşlı bir nəfər rəssamın Arhus şəhərindəki evinə soxularaq ona baltayla hücum edib. Hadisə yerinə gələn polis atəş açaraq onu yaralayıb və zərərsizləşdiriblər. Danimarkanın təhlükəsizlik xidməti hücum edənin Somalidə fəaliyyət göstərən Al Şabab adlı terrorçu təşkilat və Əl-Qaidanın Cənubi Afrikadakı liderləri ilə yaxın əlaqəsi olduğunu deyir. Kurt Westergaard'a 2008-ci ildə hücum edilmişdi. Vaxtı ilə rəssamın çəkdiyi karikaturlar müsəlman dünyasında ciddi etirazlarla qarşılandı. ABŞ təyyarəsini partlatmağa cəhd göstərən adam Əl-Qaidə tərəfindən Yəməndə hazırlanıb. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama deyib. Obama illik çıxışında qeyd edib ki, 23 yaşlı Nigeriyalı Ömər Fərrux Abdulmütəllib Əl-Qaidəyə Ərəb Yarımadasında qoşulub və Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarəni partlatmaq üçün xüsusi tapşırıq alıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakim İlin Azərbaycan Partiyası, Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quluyev və Zirqra Qəzətinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Hər şeydən öncə yeniniz mübarək.
Sizinlə bağlı.
Çox sağ olun sizinlə.
Deməli, bu panorama verilişinin yeni ildə ilk buraxılışıdır və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həm yola saldığımız ili qısaca da olsa bir dəyərləndirək, həm də ki, bu yeni illə bağlı gözləntiləri sadalayaq və əvvəlcə sualım Musa müəllimədir. Bax, Musa müəllim, bu 2009-cu ili həm siyasi iqtisadi baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Deməli, yola saldığımız ildə həm referendum keçirildi, həm ilin sonunda bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev o yeni il təbrikində qeyd elədi ki, sənayedə 9% inkişaf olub, inflyasiya cəmi 2% oldu. Eyni zamanda iqtisadi böhranla bağlı Azərbaycana gələn neft pullarında müəyyən azalma oldu. Hər halda bütün bunlar baş verdi və sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Necə dəyərləndirirsiniz 2009-u?
Ümumiyyətlə götürsə, 2009-cu il Azərbaycanda ictimai-siyasi fəal il oldu və iqtisadi cəhətdən də uğurlu il oldu. Yəni, ümumdünya iqtisadi böhranını, dünyanın maliyyə iqtisadi sistemində il yarımdan artıq müddətdə davam edən o ciddi təbəddülatları nəzərə alsaq, Azərbaycan üçün bu ili uğursuz il adlandırmaq olmaz. Hər halda siz Cənab Prezidentin yeni il qabağı xalqa müraciətinə toxundunuz və mən də ona toxunaraq demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Cənab Prezident də yola saldığımız ili müvəffəqiyyətli, uğurlu il adlandırdı və gələn ilə də böyük ümidlərimizin olduğunu söylədi. Sosial-iqtisadi baxımdan demək istəyirəm ki, ötən il ərzində baxmayaraq ki, biz ümumdünya böhranı şəraitində ötən ili başa vurduq və sizin söylədiyiniz kimi Azərbaycanın da gəlir kapitalının böyük hissəsini təşkil edən neftin qiyməti kəskin şəkildə azaldı və buna baxmayaraq Azərbaycanda ötən il ümumdaxili məhsul 9% artdı, əhalinin pul gəlirləri 10% yüksəldi, orta aylıq əmək haqqın 15% artdı və bütün bunların fonunda illi inflyasiya 1.9-2% arasında oldu. Və bütövlükdə götürəndə ictimai-siyasi həyatımız da fəal oldu və bir ildə iki dəfə seçki keçirdik. Mart ayında ümumxalq referendumu oldu və konstitusiyamız əlavə və dəyişiklər oldu. Dekabr ayında bələdiyyə seçkiləri oldu və ümumiyyətlə götürəndə Qarabağ məsələsi istisna olmaqla Azərbaycanın bu ildə elə bir problemi qalmadı. Gələn ilə elə bir problemlə getmədi. Qarabağ məsələsində də çox güman ki, söhbətimizdə biz ona toxunacağıq. Müəyyən aktivləşmə oldu. Beynəlxalq güclər də öz səylərini artırdılar. Hər halda artırdıqlarını göstərməyə çalışdılar. Türkiyənin bu məsələyə qoşulması prosesi aktivləşdirdi və Azərbaycan da öz mövqeyini qəti olaraq ortaya qoydu. Bütövlükdə götürəndə mən bu ili uğurlu ilə hesab edirəm.
Aydındır, Rab etsiz işləyək.
Bilirsiniz, yəyin kimi aparent etmək məcburiyyətində qalacağım. İqtisadi situasiyadan danışaq ölkədəki. Ən əsas argument ki, Azərbaycana iqtisadi böhranın nəticələri o qədər təsir göstərməyib, yalnızlarsa böhran başlayanda, məhz söhbət maliyyə böhranı şəklində başlayırdı, bank sistemində, ipoteka kreditləri sistemində bu böhran başlayırdı. Əsas o argumenti gətirirdilər ki, Azərbaycan o dərəcədə inteqrasiya olmayıb dünya iqtisadi sisteminə və bu onu böhrandan qoruyub saxlayır. Bilirsiniz, argumentin özü bir qədər təəccüblü idi, çünki o argument onu göstərirdi ki, Azərbaycan öz iqtisadi inkişafında kifayət qədər geri qalıb. Yəni ki, əgər söhbət inteqrasiya olunmaması ölkənin inteqrasiya olunmaması onun iqtisadi böhranlardan qoruyursa, onda biz gərək natural təsərrüfata keçək, ümumiyyətlə özümüz istehsal eləyək, özümüz necə deyərlər, istehlak eləyək və ümumiyyətlə dünyadan heç bir asılı olmayıb. Bu halda ümumiyyətlə iqtisadi böhran yəqin ki, heç bir iqtisadi böhran Azərbaycana təsir göstərməz. Deyən ki, ölkənin inteqrasiya səviyyəsi dünya iqtisadi sistemində onun inkişaf səviyyəsinin göstəricilərindən biridir. Deyən ki, bu mübahisə edilməsi mümkün olan argument deyil də, bu argumentlə mübahisə etmək mümkündür. Digər tərəfdən ikinci bir argument var ki, ümumiyyətlə iqtisadi böhranın özü bütün ağrılarına baxmayaraq tam negatif faktor deyil. İqtisadi böhran nəyin göstəricisi? İqtisadi inkişafda müəyyən bir mərhələyə nail olunub, bir sıra halda həmin mərhələdə o qanunların tətbiqində, iqtisadi qanunların istifadə olunması arasında müəyyən həddindən ifrata varılıb, iqtisadi sistemi idarə edən o qurumlar yeni yollar axtarıb tapmalıdır. Əslindən qalsa, hər hansı bir iqtisadi böhran yeni iqtisadi inkişaf üçün müəyyən bir sıçrayış aralıq mərhələsi, sıçrayış üçün aralıq mərhələsidir. Bütün iqtisadi böhranları sizə yer fikir versəz, indiyənəcən dünyada baş verən, ondan sonra çox böyük sıçrayışlar olur iqtisadi inkişafda. Bizə təsiri hər halda Azərbaycanın təsiri doğrudan da ilk nəzərdən o qədər də böyük deyil. Bu iki nəticəsi olur. Əksər hallarda bunun göstəricidir. Ümumiyyətlə, söhbət iqtisadiyyatın təkcə qapalılığından getmir. Söhbət kölgə iqtisadiyyatının həddindən artıq güclü olmasından gedir. Yəni ki, real iqtisadi sistemdən, yəni ki, hesabatlı iqtisadi sistemdən kənar kölgə iqtisadiyyatı bu ölkədə çox güclüdür.
Onda kölgə iqtisadiyyatına təsir olub bunun?
Kölgə iqtisadiyyatına təsiri olur, ancaq o xalq hesabatda deyil. İkincisi, problem ondan ibarətdir ki, əksər hallarda böhranın bu tip ölkələr, əsasən xüsusən enerji daşıyıcılarının asılı olan ölkələr, böhranın aktiv fazasını ola bilər ki, o qədər də ağırlığı keçirməsən, ancaq böhrandan çıxış onlar üçün daha uzun müddətli olur. Axı bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bunun ki, şərti indi böləcəyəm mən ölkələri, yəni bu çox şərti bölküdür. Dünyadakı ölkələr, istehlak edən ölkələr var, bir də onlara xidmət edən ölkələr olur. Məsələn, Azərbaycan özünün iqtisadi strukturuna görə, tutam ki, ekspert göstəricilərinə görə xidmətçi ölkələrdəndir. Xidmət göstərir də bizim yeganə əsas 98%-də gəlsər filanlarımsə, bütün ekspert bir neçə faizin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Bizim ekspertdir, deməli, həcmində neftin yükü 97-98%-dir, neft məhsullarının. Bunun istehlakçısı olmalıdır. Və istehlakçısı iqtisadi inkişafda olmalıdır ki, onu istehlak eləsin də hər gündən istehlak ehtiyacları artsın və s. və ilaxır. Böhran olanda birinci, yəni ki, tutalım da böhran olanda birinci nəyə azaldırsınız? İstehlak imkanlarınızı azaldırsınız. Və sonra böhrandan çıxış müddəti bir qədər fərqli olduğu üçün istehlak həcmlərinin artımı düşmə kimi o qədər sürətlə olmur. Həm də ki, ola bilər yeni müəyyən bir resurslar aktarılır. Və onu yerində deyəndə ki, Azərbaycanın təsiri olmayıb. Qiymətlərin düşməsi ən böyük təsirdir. Yəni ki, bugün biz nə qədər o göstəricilərlə manipulasiya eləyiriksə, ki, ilin əvvəlində neftin qiymətlərinin aşağı düşmə həcmi 147 dollardan, elə deyil, 147 dollar idi.
70 dollara, 60 dollara.
Yox. İlin əvvəli 34-35 dollara düşmüşdü də. İndi, yəni ki, elementar, bilirsiniz, burada hesablamalar var. Aydın. Statistik komitəsi nə deyə bilər? Elementar hesablamalar var. Azərbaycanın bizim dediyimiz ümumi daxili məhsulunda neft və neft məhsullarının ümumi həcmi, yəni yükü və onunla əlaqədar birbaşa və dolayısıyla neftdən gələn gəlirlər 60-70%-dir.
Yəni azdır, azdır.
40 neçə faiz birbaşa neft və neft məhsullarından gəlir o sahədə, energetika sahəsində və onun ətrafında
Rabbi,
və
aydın, Rabbi, bəs siyasi baxımdan referendum oldu, bələdiyyə seçkiləri oldu, necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, referendum münasibətin bir qədər fərqlidir, yəni ki, bəlkə də o qədər də tənqidçilərin ümumi qismindən bir qədər fərqlənir. Yəni ki, tənqidçilər, ümumiyyətlə, hakimiyyətin oponentləri referendumu birbaşa negativ faktor kimi qiymətləndirir. Yəni ki, referendumda çıxarılan əsas məsələləri ilk növbədə prezidentin seçilmə imkanlarının artırılması məsələsini. Yəni ki, iki dəfən artıq seçilmə imkanı prezidentə verilməsi. Problem onda deyil.
Problem bəsənədədir.
Problem bir qədər fərqli idi. Prezidenti seçilmə imkanlarını artırmaq olardı. Yəni ki, bu ümumiyyətlə hakimiyyətin təmərküzləşməsinin yeganə göstəricisi deyil. Vacib göstəricilərindən biri deyil, yəni ki, Azərbaycan şəraitində, xüsusən keçid dövrünü yaşayan dövlətlər arasında, amma yeganə deyil. Əgər onunla yanaşı, prezidentin seçilmə imkanlarının artırılması ilə yanaşı, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən üzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tövsiyə olunan, insanlı cəmiyyətdə səslənən hakimiyyətin bölgüsü məsələsi ilə bağlı çox ciddi düzəlişlər konstitusiya edilsəydi, bu heç də o qədər də təhlükəli hadisə olmazdı, bu heç də o qədər tənqidə layiq hadisə olmazdı. Bir sırada çox normal qəbul etmək olardı. Yəni ki, elə dövlətlər var ki, istənilən sayda sən baş nazir ola bilərsən, sırf parlament respublikaları var, qalib gələn partiyanın sədri istənilən sayda baş nazir ola bilər. Ancaq bu halda həmin o parlament respublikalarında baş nazirin parlamentdən asılılıq səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. Eyni zamanda yəni ki, mən indi həddindən artıq çox böyük faktorları, çox sayılı faktorları saymayacağam. Amma bizdə nədir?
Bizde nədir? Qısaca deyək.
Bizdə bəli, dövlət başçısının istənilən sayda seçilmə imkanları verilib. Digər tərəfdən dövlət başçısının səlahiyyətləri digər hakimiyyət qollarına nisbətən həddindən artıq genişdir, qeyri-məhdud faktiki olaraq. Və nəhayət üçüncüsü, Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, keçirilən seçkilər get-gedə öz əhəmiyyətini, yəni ki, öz institusional əhəmiyyətini itirmiş olur. Mənim üçün doğrudan da, əgər siz bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı, çox, ümumiyyətlə bizdə seçkilərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlar son dövrlər çox maraqlı bəyanatlarla çıxış edirlər. Məsələn, parlament seçkilərində yadınızdadırsa, bəyanatın mahiyyəti ondan ibarət idi. Çox gözəl təşkil olunmuş seçkilər idi. Texniki baxımdan çox gözəl təşkil olunmuş seçkilər idi. Lakin,
elə bir hovuzda içində su yoxdur.
Su yoxdur. Siyasi məzmun yox idi. Bu dəfəki seçkilər isə qiymət verəndə dedilər ki, gözə görünməz seçkiləri idi.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quluyev və Zirqala qəzetinin şəhsisi Rahab Mirqədirovdur.
Yəni, mən əvvəlcə belə bir fikrimi bildirim ki, ümumiyyətlə, biz çox vaxt debatlar keçirəndə adətən bir-birimizə aponentlik eləmək məcburiyyətində qalırıq və təəssüf olsun ki, bu praktikanı hələ davam etdirmək məcburiyyətindəyik bizdə. Bəzən iqtidar tərəf mütləq şəffaf tərəfləri, ağ tərəfləri, parlaq tərəfləri canlandırır. Aponentlər sırf belə deyək kölgəli tərəflərdən danışırlar. Mən istəyirəm hər iki tərəfdən biz danışaq və obyektiv olaq. Demək ki, dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana təsir etmədi, bunu heç kəs demir. Hamı deyir ki, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya olunmuş bir ölkədir, dünya birliyindən kənarda deyil, izolyasiyada deyil və heç şübhəsiz ki, Azərbaycana bunun təsiri oldu. Amma Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına, yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyatını pisləşdirəcək bir ciddi təsir olmadı digər ölkələrlə müqayisədə. Biz bunu söylürük və biz heç də demirik ki, Azərbaycan izolyasiyadadır və Azərbaycanda deyək, gedən proseslərin, dünya proseslərinə dəxli yoxdur. Bu mümkün deyil. Azərbaycan dünya birliyinin üzvüdür. Azərbaycan açıq siyasət aparan, açıq iqtisadiyyat aparan bir ölkədir və hər kəslə də əməkdaşlıq eləməyə hazır bir ölkədir və regional bütün layihələr Azərbaycanın əgər iştirakı ilə keçirsə, təbii ki, əgər regional layihədə iştirak edirsə, deməli, bunda qapalı iqtisadiyyatdan, qapalı siyasətdən danışmaq olmaz. Sadəcə Azərbaycana dünya iqtisadiyyatındakı böhran ona görə az təsir elədi ki, siyasət düzgün qurulmuşdu. Və tək Azərbaycan bu sırada istisna ölkə deyil. Çox ölkələr var ki, bu böhrandan az itkilərlə çıxdı. O cümlədən Azərbaycan az itkilərlə çıxdı. Mən istəyirəm bu nöqtəyi nəzəri bizim dinləyicilərimiz eşitsinlər və qəbul etsinlər. Digər tərəfdən Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında xüsusən keçirilən seçkilərlə və referendumla bağlı mən Rauf bəylə o fikirlə tam razıyam ki, bəzi aponentlər xüsusən o müxalifətin radikal qanadı olanlar elə referendum söhbəti ortaya çıxandan bir dənə müddəanın üstündə dayandılar ki, bu ancaq prezidentin səlahiyyətlərini artırmaq, prezidentin seçki imkanlarını genişləndirməyə yönəlmiş bir referendum. Amma orada çoxlu müddəalar vardı ki, insan haqlarını genişləndirən, hüquqlarını qoruyan, Azərbaycanda idarə etmə sistemini təkmilləşdirməsinə yönələn müddəalar vardı. Digər tərəfdən axı biz orada yazmadıq ki, Azərbaycanın prezidenti ömürlük prezident olacaq ya seçilməyəcək. O imkanı yaratdıq prezident üçün və onda xalq yaratdı. Və əgər Azərbaycan konstitusiyasında bütün demokratik ölkələrin konstitusiyası olduğu kimi ağır nətər deyim, vərəqin üstündə qara hərflərlə yazılıb ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq istəməsə heç kəs hakimiyyətə gələ bilməz, xalq istəməsə heç kəs hakimiyyətdə qala bilməz. Və biz bunu Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ilk illərində gördük. Xalq istəmədi, Vəzirov hakimiyyətdə qalmadı. Xalq istəmədi, Mütəllibov hakimiyyətdə qalmadı. Xalq istəmədi, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti getdi. Xalq istədi, Heydər Əliyev gəldi. Xalq istədi, İlham Əliyev seçildi. Xalq istəyəcək, İlham Əliyev seçiləcək və hakimiyyətin davam edir. Yəni, burada xalqın rolunu kiçiltmək, xalqın rolunu tamamilə belə deyək, inkar etmək, bu düşünürəm ki, bu doğru deyildi. Beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı, onların heç də hamısı mənfi rəydə deyirlər, onların heç də hamısı ya referendumu ya da digər seçkiləri Azərbaycanda mənfi qiymətləndirməyiblər. Çox müsbət dəyərləndirən də var, mənfi dəyərləndirən də var. var, belə deyim də, kafi qiymətləndirən də var, amma onların da qiymətlərinin hamısında başqa bir maraq var. Bunu da görə bizim dinləyicilərimiz bilsin. Heç bir ekspert, belə deyim də, tam şəffaf, tam müstəqil öz qərarını vermir. Hər bir ekspertin qərarında öz təşkil etdiyi təşkilatın müəyyən maraqları vardır və o maraqlar çərçivəsində o qərarı verir, gəl onu da bilə. Ən düzgün ekspert isə Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan cəmiyyətidir. O ekspert istədiyi qərarı istədiyi vaxt verəcək və biz o qərarın hesablaşmalıyıq.
Aydındır, sadəcə bir məsələni qeyd eləmək istədim ki, elə bil ki, o məsələ bir növ həm də o referendumu nəzərdə tuturam, tendensiya rolunu oynadı. Ondan sonra prokurorluq haqqında qanuna dəyişiklik edildi deyək ki.
Təbii, ombudsmanla da bəli, təbii
sonra o da ombudsmanla bağlı.
Bəli, oradan gələn bir məsələdir. O da ondan bağlı, bir-biri ilə bağlı məsələlərdir və orada da yenə ya ombudsmanın ya prokurorun seçilməsi cənab prezidentin təqdimatı ilə Milli Məclis tərəfindən həll olunan bir məsələdir. Əgər doğrudan da bir ombudsman çox yaxşı fəaliyyət göstərirsə, onun fəaliyyətindən hamı razıdırsa, ya onun fəaliyyət göstərmə imkanları hələlik varsa, yalnız hansısa qanunun müddəasına görə onun fəaliyyətini dayandırmaq düşünürəm ki, o qədər də demokratik deyildir. O cümlədən də baş prokurorla bağlı. Və bu təkcə bizdə deyil, çox ölkələrin təcrübəsində belə şeydir.
Bəlkə əlavəniz varsa buna çox qısa, yoxsa mən yeninlə bağlı gözləntiləri soruşacağam.
Birincisi, çox ölkələrin təcrübəsində yoxdur.
Çox qısa
üzr istəyirəm.
Yox, bunu Azərbaycan özündən kəşf eləməyib.
Bir dəqiqə də, mən üzr istəyirəm, sizin sözünüzü ümumiyyətlə kəsmədim. Çox rahat dinləməyə çalışdım. Birinci, çox ölkələrin təcrübəsində yoxdur. Əgər söhbət, yəni ki, bizim şərt olaraq demokratik adlandırılığım dünyadan gedirsə, demokratiyanı dünyaya təqdim edən ölkələrdən gedirsə, mən sizə əmin edirəm, orada cəmisi 2-3 ölkənin təcrübəsində var. Bu tip məsələlər, onda da icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri həddindən artıq məhduddur. Çünki başqa mexanizmlər var ki, hansılar ki, seçilmə imkanlarını çoxaldırsa, amma səlahiyyətlərin, yəni məhdudlaşdırır və nəzarət, güclü nəzarət yaradır. Bu bir. Əgər biz Özbəkistan, Türkmenistan haqqında danışırıqsa, bu başqa məsələ. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri haqqında da danışa bilərik, şeyx ola bilər, ömürlük ola bilər. Çünki bu başqa tipdir. Amma bilirsiniz, məndə bir tendensiyadan bir qədər təəccüblənirəm. Ola ki, eyni ictimai təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər, aparıcı dövlətlər, Qarabağ haqqında danışanda ki, Azərbaycan tərkib hissəsidir, Ermənistan Azərbaycanı işğal eləyib, o cümlədən tutam Avropa Şurası Parlament Asambleyasını Azərbaycanın çox tənqid elədiyi, Azərbaycan rəsmilərini çox tənqid elədiyi və nifrətlə qarşıladığı cənab Gross məhz ilk dəfə olaraq hesabata və Avropa Şurası Parlament Asambleyasının qətnaməsində salanda ki, Dağlıq Qarabağ onun ətrafındakı rayonlar Ermənistan tərəfindən işğal olunub, biz bunu alqışlayırıq. Deyir ki, bax, onlar obyektivdir, Avropa Şurasının qətnaməsində bu var. Elə ki, eyni təşkilatlar Azərbaycan daxilində demokratiyanın kifayət qədər problemli olmasından, insan haqlarının söz azadlığına münasibətinin kifayət qədər problemli olmasından, reallaşdırması imkanlarının problemli olsa başlayırlar danışmağa. Biz artıq həmin təşkilatları ikili standartlarda iddiam eləyirik və s.
Vaxtımız az. Bu ilə bağlı gözləntiləri soruşmaq istəyirəm Musa müəllim.
Düşünürəm ki, sosial
siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bir Qarabağ məsələsinin çıxmaq şərti ilə demək olar ki, problem qalmayıb. Qarabağdan nə gözləyirsiniz? Başqa məsələlərdən nə gözləyirsiniz?
Düşünürəm ki, sosial-iqtisadi sahədə inkişaf davam edəcəkdir. Regionların sosial-iqtisadi proqramının 2013-cü ilə qədər olan mərhələsi uğurla davam edəcəkdir. Kəndlərimizin, şəhərlərimizin abadlaşması, infrastrukturun yaradılması, sosial obyektlərin tikilməsi və yeniləşməsi prosesi davam edəcək, əhalinin sosial rifahı yüksələcək və Azərbaycanda ölkə daxili ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanacaq və möhkəmlənəcək. Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə də bağlı. Əgər dünya beynəlxalq aləmdə başlanmış 2009-cu ildəki aktivlik davam edərsə, xüsusilə Türkiyənin rolu burada həqiqi mənada öz sözünü deyəcəksə və Azərbaycanın hərbi qüdrəti, Azərbaycanın ölkə başçısının apardığı balanslaşdırılmış beynəlxalq siyasət nəticəsində Dağlıq Qarabağ məsələsində uğurlu addımlar ata bilərik və gözləyə bilərik. Amma nə şəkildə bu məsələ həll olunacaqdır? Hərbi yolu ilə mi, sülh yolu ilə mi, bütövlükdə bir mərhələdə bu məsələ qutaracaq mı, ya mərhələ-mərhələ öz həllini tapacaqdır, bunu gələcək proseslər göstərəcək. Amma hər halda düşünürəm ki, gələn il bizim üçün uğurlu il olacaq.
Bəs parlament seçimlərindən nə gözləyirsiniz? 2010-cu il həm də parlament ilidir.
Onu indidən mən deyə bilmərəm, indi nə gözləyirəm, amma ümumi şəkildə onu bildirirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası partiyası, ölkənin aparıcı partiyasıdır, ən mütəşəkkil partiyasıdır, ən güclü partiyasıdır. Bütün seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə də Yeni Azərbaycan partiyası böyük üstünlüklə qalib gələcəkdir. Partiyanın nümayəndələri yenə parlamentdə çoxlu üstünlük təşkil edə biləcəklər və parlament seçkiləri demokratik şəkildə keçiriləcəkdir və Azərbaycan xalqı öz arzusunu, öz istəyini azad şəkildə ifadə edərək öz Milli Məclisini 4-cü çağırış üçün seçəcəkdir.
Aydın, Rafer, siz də qısaca fikirlərinizi deyərdiniz.
Bizim proqnozlarımız demək olar ki, tamamilə üst-üstə düşəcək. İqtisadiyyatda heç bir yeni bir şey gözləmirəm. Yəni ki, indiyə necə nə baş verirdisə, o da davam edəcək. Nə qədər güclüdür bu iqtisadi siyasət, mən bir dənə göstəriciyə sadəcə olaraq pandemin diqqətinə çatma. Məsələn, dövlət başçısının çıxışında dedi ki, biz artıq iqtisadiyyatda keçid dövrünü qurtarmışıq. Düzdür? Mən heç nə təhrif eləmirəm ki.
Bəli, iqtisadiyyatda keçid dövrünü başa
vurmuşuq. Bu il, hər halda büdcə göstəricilərinə görə, yeni ildən, yəni ki, başlanan ildən təqaüdlərin baza səviyyəsi 90 manat olacaq. Bu minimum istehlak səviyyəsindən də aşağıdır. Bu fiziki yaşayış səviyyəsindən də aşağıdır və s.
Ural məmula heç birin aşağı deyildir. İndi bəlkə siz də ayrı hesablamalara əsaslanırsınız.
Bir dəqiqə, mən
müəllim, siz axırda söz verəcəksiniz.
Yəni ki, bu problemlər var.
Bəs parlament seçkilərindən?
Parlament seçkilərinə gələndə bizim proqnozlarımız yenə tamamilə üst-üstə düşür. Sözsüz ki, əgər Azərbaycanda heç nə dəyişməsə və dəyişməsə ehtimalı çox hər halda bugün üçün azdır. Yeni Azərbaycan partiyası necə ki munisipal seçkilərdə olduğu kimi bələdiyyə seçkilərində olduğu kimi parlamentdəki yerlərin əksəriyyətini tutacaq. Hansı vasitələrlə bu tamam başqa şeydir, mən demirəm, seçiləcəklər, tutacaqlar hər halda parlamentdəki yerlərin əksəriyyətin. Bu təəssüf doğuran şeydir ki, Azərbaycanda parlamentdə güclü müxalifət yenidə olmayacaq, necə ki indiyənəcən olmayıb. Bunun özü Azərbaycanda demokratiyanın kifayət qədər ciddi problemli olmasının göstəricisidir. Çünki normal demokratik dövlətdə, yəni ki, yəqin ki, məsələn, müəllim də mənimlə razılaşar ki, Azərbaycandan dəfələrlə az problemli ölkələr var da, buna baxmayaraq onların parlamentdə kifayət qədər güclü müxalifətlər var. Hakimiyyət dəyişir, vaxtaşır və sadə seçkilər vasitəsilə dəyişir. Bizdə indi necə seçkilər vasitəsilə heç vaxt hakimiyyət dəyişməyib. Bu da təəssüf doğurucu bir şeydir. Bu normal bir prosesdir, rotasiya prosesidir cəmiyyətdə. Cəmiyyətdə rotasiya prosesi yoxdursa, hakimiyyətin rotasiya prosesi. Bu cəmiyyətin ümumiyyətlə problemli olduğunun göstəricisidir, kifayət qədər ciddi. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə yenə də müsəlmanlarla mən tamamilə razıyam ki, bir çox problemlər Azərbaycanın, yalnız Azərbaycanın siyasətindən asılı deyil. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın öz gücündən, öz siyasətindən asılı deyil. Bunun negatif sözsüz ki tərəfləri var, dünya güclərinin maraqları var. Bu maraqlar nə dərəcədə Dağlıq Qarabağ probleminin həllini tələb edəcək, bundan çox şey asılıdır. Nə dərəcədə bizim ən yeganə bəlkə də müttəfiqimiz olan Türkiyə öz problemləri ilə, öz maraqları ilə həmin siyasətdə, regional siyasətdə öz maraqları ilə Azərbaycanın maraqlarını uzlaşdıra biləcək və biz nə dərəcədə Türkiyə ilə bunu uzlaşdıra, bundan çox şey asılıdır.
Aydın, aydın. Müsa mənim sonda sizin fikriniz eşitək.
Mən ümumiyyətlə oponentə hörmət edən bir adamam, amma Rav müəllimə də xüsusi hörmətim var, onun qələminə də, söylədiyinə də. Amma bir sosial sahələ məşğul adam, o kimi rəqəmləri istəyirəm biz dəqiq səsləndirək. Bizim 2010-cu ilin dövlət büdcəsində yaşayış minimumu 87 manat təşkil edir və pensiyanın baza hissəsi Rav müəllim öz dediyi kimi 75 manatdan 90 manata qədər yüksələcəkdir. Yəni bu rəqəmi mən söyləmək istəyirdim və gələn il üçün də arzu eləyək ki, gələn
il ittifaqlarının rəqəmləri bir qədər şərtlidir.
Yox, ola bilsin o bəzi belə deyək də müstəqil ekspertlər var, müstəqil tədqiqatçılar var, filanlar. Bunlar hər hansı öz hesablama taktikası, amma biz əsas gələn razılaşaq statistika komitəsi ilə əgər bu dövlətdə yaşayırıqsa, bu dövlətin qanunlarını qəbul ediriksə və Milli Məclisin qəbul etdiyi bu büdcə paketində olan rəqəmlərlə mən ondan çıxış eləmək istəyirəm. Amma gələn ilə gəlin arzu eləyək ki, daxili sabitliyimiz qorunsun, saxlansın, həmrəyliyimiz qorunsun, saxlansın. Mən o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan cəmisi müstəqilliyini əldə etdiyi dövrdən 18 il keçir və MDB ölkələrinin hamısında gedən eyni proseslər təxminən az ya çox, biraz qabaq, biraz geri bizdə də gedir. Yəni biz birdən birə durub Amerika ilə, İngiltərə ilə, Fransa ilə və digər hansı ki müstəqilləri 100 illərlə olan, bəlkə də 500 illərlə olan dövlətlərlə də birdən-birə gəlin müqayisə etmək, amma müqayisəli şəkildə öz ətrafımızdakı region dövlətlərlə müqayisəli şəkildə Azərbaycan bütün parametrlərlə irəlidədir. Arzu edək ki, gələcəkdə də bu irəliyə getməyimiz davam etsin. Azərbaycanda mən istəyərəm ki, doğrudan da güclü müxalifət olsun ki, iqtidara oponentlik eləyə bilsin. Mən istəyərəm ki, Azərbaycanda demokratiya bundan da sonra daha da inkişaf eləsin, fikir azadlığı inkişaf eləsin, həmrəli inkişaf eləsin və cəmiyyətin, belə deyim, vətəndaş cəmiyyətin quruculuğu qurulması istiqamətində hamımız bir yerdə əl-ələ verək, addım ataq. Təşəkkür edirəm, hamınıza xoş illər arzulayıram, xoş günlər arzulayıram. Qoy üzümüzə gələn il təzə başladığımız bu il xalqımız üçün uğurlu olsun, düşərli olsun.
Sizin də hər biriniz üçün uğurlu, düşərli olsun. Təşəkkür edirik ki, yəni bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millətvəkili Musa Quliyev və Zirqala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей студии эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода», а также Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, и из Баку Ильгар Мамадов, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня подводим итоги года, и мой первый вопрос в Тбилиси, поскольку, как я понимаю, для Грузии этот год выдался особенно непростым. В общем, как можно сформулировать, если говорить, скажем, об утрате Грузии своих территорий, то де-факто это событие произошло уже давно, было оформлено юридически в этом году. А вот мне кажется гораздо более существенным то обстоятельство, что войска России сегодня стоят в 28 километрах от грузинской столицы. И это уже совершенно новый факт сознания для грузинского населения. И проигрыш в войне. Второе обстоятельство. Можно ли вот этими двумя фактами подвести итог уходящего года?
Я с вами соглашусь, конечно, было кое-что оформлено. Оформлено, в первую очередь, то, что сейчас Россия официально стала, так сказать, оккупантом. Если мы раньше развивали Россию так агрессивной державой, то сейчас это вычеркивающийся факт. Они признали независимость так называемой Южной Осетии и Абхазии. И сейчас они стоят где-то там в 30 километрах от Тбилиси. Сейчас уже не российские миротворцы стоят так, в 30 километрах от Тбилиси, как они раньше стояли. И, кстати, они, так сказать, сыграли хорошую роль в 90-х годах, потому что в 90-х годах ситуация в Южной Осетии была стабильная очень. Сейчас стоят российские, так сказать, российские военные базы. И если что, если так, если за ночь там кто-нибудь в Кремле решит, давай, да, отмахнуть от Тбилиси, они, конечно, это могут сделать. Мы, грузинский народ, так сказать, оптимисты, мы думаем, что на это, конечно, наверное, Россия не пойдет, потому что на это нужна изрядная политическая воля, и если, тем более, что если Россия сейчас пойдет на такую авантюру, и Россия не сможет за ночь взять Тбилиси, Россия, если российские войска застрянут там вблизи Тбилиси, тогда это вызовет, конечно, огромную так международную негативную реакцию. Все будет гораздо хуже. Для России будет дипломатически изолирована, серьезно. Но если вы меня спросите, что произошло за этот 2009 год, что такого важного, что грузины навсегда запомнят, то это никак не российские войска, вот эти 30 километрах от Тбилиси, а митинги, манифестации в апреле-мае, которые прошли в Тбилиси, и завершились ничем. Вот если спросите меня лично, например, как гражданина Грузии и так, политолог, если хотите, я скажу, что самое важное событие, что имело место в 2009 году в Грузии, это, наверное, политические демонстрации, митинги оппозиции, которые прошли в апреле-мае, которые имели, так сказать, ставили своей целью свергнуть правительство Саакашвили.
Ну, мы еще поговорим о том, как эти акции протеста изменили облик сегодняшней Грузии, изменили ли они вообще, вернемся к России. У меня вопрос в Ереван. Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог. Но, по-моему, среди событий, которыми можно подвести итоги года в Армении, одно, конечно, отстоит от других, очень далеко и находится на переднем плане. Это восстановление дипломатических отношений с Турцией. Я прав?
С моей точки зрения, не совсем. Конечно, очень важно то, что процесс нормализации армян-турецких отношений начался, но мне кажется, что Турнике прав. То, что происходит внутри наших стран, не менее важно для меня, с моей точки зрения, намного более важно, чем те процессы, которые, ну, объективно должны были когда-либо начаться. Ну, вот начались, кстати, тоже не в 2008, а сразу после августовской войны, когда ситуация в регионе изменилась, но, правда, протоколы были подписаны уже 10 октября в Цюрихе. Но я хотел бы отметить, что нету еще восстановления дипломатических отношений, есть только наметившийся процесс нормализации. И здесь следует развести два понятия: нормализация и восстановление там дипломатических отношений, открытие границ и так далее, и примирение между двумя обществами, двумя нациями. Это разные процессы. Если, даст Бог, процесс нормализации пройдет в нормальном режиме, согласно договоренности, процесс примирения, он долгий, и он требует очень много и воли, и мужества, и стремления к взаимопониманию с обоих сторон.
Я почему, собственно, обратил внимание именно на какие-то внешние события, потому что, как мне кажется, ну, в общем, во всех трех странах, включая Грузию, политические режимы сформировались, деятельность оппозиции, она не вносит ничего существенного в бытование этих стран. Политическое, социальное.
Извините, Андрей, вы несколько забываете то, в результате чего вот сегодняшняя группировка пришла к власти. Это события 1 марта. И эти события оказали очень сильное воздействие на всю внутреннюю жизнь Армении.
Да, это я так хорошо помню, да.
Да, так что с этой точки зрения я считаю, необходимо подходить к ситуации и к уровню легитимности режимов.
Спасибо, Давид. Мы также поговорим о внутренней ситуации в вашей стране. Ильгар Мамадов, у вас тоже ощущение, что, в общем, то, что происходило с Азербайджаном на внешнем фронте, это существенно меньшее значение имеет для страны, нежели какие-то внутренние процессы?
Я думаю, что одинаковое значение имеет и то, что происходило во внешней политике Азербайджана, и то, что происходит во внутренних делах. Внутри страны что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что на фоне глобального экономического кризиса, на фоне, скажем, 18% спада ВВП в Армении, того и того же в Азербайджане, наблюдается более чем 8% рост валового внутреннего продукта, и он будет продолжаться в будущем году. То есть Азербайджан с точки зрения экономических реалий как бы сумел справиться с основными проблемами, созданными нынешним глобальным экономическим кризисом. И, в общем-то, несмотря на то, что некоторые очень нездоровые меры предприняло правительство, в частности, на поддержание курса национальной валюты было потрачено порядка 1,5 миллиарда долларов, несмотря на всю вот коррумпированность в области расходов государственных средств, тем не менее, Азербайджан как-то выбрался из этого кризиса и оказался в наименьшей степени задет им. И, скорее всего, если действительно глобальный экономический кризис минует нас всех, углубление его в нас всех минует, то перспективы перед страной экономически открываются очень-очень хорошие. Естественно, они транслируются на внешнюю политику. В частности, нынешний год ознаменовался интересным поворотом в сторону России, который, в общем-то, назревал, но пока не был достаточно... То есть мы его, например, экспертное сообщество, политики, экономисты, мы достаточно его явно чувствовали уже с первых лет правления Ильхама Алиева. Это нарастало, и вот впервые в этом году, в нынешнем году, в 2009 году, мы увидели серьезные проявления такой новой внешнеполитической ориентации Азербайджана. И это выразилось не только в том, что Азербайджан стал теснее сотрудничать с Россией во внешней политике, но также и в том, что под серьезное сомнение высшие руководители Азербайджана ставят качество и уровень взаимоотношений с Соединенными Штатами и европейскими партнерами, чего до сих пор не было. В общем-то, до сих пор Азербайджан проводил внешнюю политику такую на словах сбалансированную, на деле она была ориентирована больше на Соединенные Штаты, НАТО, Евроатлантическое сообщество. Впервые в нынешнем году мы стали свидетелями серьезных разногласий, публично озвучиваемых разногласий между Азербайджаном и Евроатлантическим сообществом по многим вопросам внутренней и внешней политики. Вот уверенность, которую придает экономический рост, руководство Азербайджана, нынешний экономический рост, он приобретает такие формы во внешней политике.
Благодарю вас, Ильгар Торники Широшенидзе. Ну, давайте обратимся к внутренней ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оппозиция сегодня выглядит проигравшей после того, как в общем акции протеста, о которых вы говорили, были проигнорированы властью и никаких серьезных результатов не принесли?
Проигравшие, вы говорите? Ну, знаете как, у меня оппозиция тоже выиграла, если думать, так сказать, более, так сказать, в общих формах, потому что, что я имею в виду? Ну, оппозиция там не смогла свергнуть правительство и прийти к власти. Но в то же самое время, благодаря этим событиям, когда, наверное, впервые за историю Грузии массовые протесты, манифестации не завершились там свержением правительства, впервые за историю Грузии, наверное, оппозиция тоже получила гарантию, что если она придет к власти лет через, например, 4-5 или 6, она не будет свернута через там уличные демонстрации. Так что, наверное, выиграли все, в конце концов. И я очень был рад тому, что не только правительство, но и умеренные силы в оппозиции всегда осознавали то, что нельзя пойти на крайнее обострение во время этих манифестаций, митингов. Были умеренные силы в оппозиции, которые не шли на крайние обострения.
Назовем жертвовать. Этот год годом да. Торжества конституционализма, да?
Да, или стабильности политической культуры, как вы хотите, наверное, потому что в конце концов Грузия прошла через это. Грузия прошла, потому что, вы, наверное, вы знаете, что у нас в 1991-1992 году была гражданская война, скажем так, такая кровавая война, которая унесла жизнь очень многих граждан Грузии, когда был свергнут Комсомурдзе, первый наш президент, который, наверное, многим не нравился, но свергать правительство всегда чревато, как вы знаете. А потом Шеварднадзе ушел в 2003 году, впоследствии так называемой революции РОЗ. Это было, обошлось без крови, слава богу, но все же там, это было, так сказать, произошла, так сказать, это брейкап. Произошло все, имело место. Потом в 2007 году у нас были манифестации очень серьезные, которые закончились тем, что митинг был разогнан, была использована сила, обошлось без жертв, но все-таки это оставило очень неприятный привкус, так сказать. И в конце концов, сейчас, в 2009 году у нас шли демонстрации, которые завершились в целом очень мирно. Ничего не произошло. Все разошлись, расходились. В конце концов, наверное, не все, но все нормальные люди поняли, что конец, так сказать, больше этого не будет в Грузии. Этого не будет иметь места, чтобы уличные демонстрации завершались свержением правительства. Так что, я думаю, что самый трудный период у нас позади, слава богу. Ну, мы очень медленно шли к этому. Ну, в конце концов, мы пришли к этому, слава богу.
Ну, замечательно. Очень все понятно выражено. Будем считать, что Грузия завершила эпоху революционных преобразований на собственной территории. Давид Аванесян, и к тому моменту, который вы затронули в нашем первом фрагменте, скажите, вот этот разгон митингов протеста оппозиции, после которого признаны результаты выборов, и по этим результатам, значит, к власти пришел нынешний режим. Означает ли это, что, ну вот как в России, установилась некая политическая конструкция, которая, как кажется, будет существовать очень долго, будет контролировать ситуацию в стране все более тотально?
Я так не считаю. Мне кажется, что вот первый вопрос, который был мне задан относительно армян-турецких отношений и напряженности вокруг переговорного процесса по карабахской проблеме, эти две проблемы, они наложили свой отпечаток, повлияли на те процессы, которые идут во внутренней жизни. Оппозиция, я имею в виду действительно настоящую оппозицию, радикальную оппозицию в лице Армянского национального конгресса, она, я думаю, достаточно зрело подошла к ситуации и как бы временно приостановила свою активность для того, чтобы не стать тем внутренним фактором, который оказывает дополнительное давление на властвующую группу с тем, чтобы в проблемах, связанных с внешней политикой, они чувствовали бы себя более уверенными. Но это отнюдь не означает, что оппозиция смирилась с этой ситуацией и что здесь уже кристаллизировалась такая система власти, которая может не только достаточно стабильно удерживаться у власти, но и генерировать себя в дальнейшем. Я думаю, что как раз наоборот, зрелость, проявленная оппозицией и понимание этой политикой, политики в армянском обществе, они свидетельствуют о достаточно серьезном потенциале, который может быть использован. И я думаю, что те процессы, которые подспудно развиваются в армянском обществе и вследствие различных вопросов, связанных с внешней политикой, ну, как вы знаете, некоторые круги, некоторые партии резко отрицательно относятся к процессу армян-турецкого примирения или нормализации. Я к этому числу не отношусь, я приветствую это примирение. Но эти силы, они сегодня достаточно активно работают в оппозиционном режиме, что отнюдь не означает, что они действительно серьезно оппозиционные. Я имею в виду, в первую очередь, ввиду партию Дашнак Цуцюн, которая очень резко протестует против протоколов в том виде, в котором они подписаны. Ну, а глобальный экономический кризис, конечно же, наложил свой отпечаток на те процессы, которые проходят сегодня в Армении. Жить становится тяжелее, но вместе с тем те социальные отношения, которые складываются в результате всех этих, суммирования всех этих процессов, они уже говорят о достаточно зрелом обществе.
Благодарю вас. Я, позволите, если резюмирую сказанное вами, я так понимаю, что вы считаете, что у оппозиции есть ресурс, этот ресурс недовольства общества, и она этот ресурс будет иметь возможность использовать. Поэтому я задам аналогичный вопрос Ильгару Мамадову из Баку. Вы сказали, что в этом году, скажем, азербайджанское руководство развернулось в направлении России за счет того, что почувствовало себя более окрепшим на фоне экономического кризиса, всеобщего падения. Означает ли это, что и те вектора политического развития, которые сейчас действуют в России, они, в общем, активно внедряются и в азербайджанской политической жизни? То есть, в общем, очень многие склонны сравнивать политические режимы, говорить о их близости. Стало ли в этом году общество, азербайджанское общество, более бесправным, нежели в прошлом? Нежели в предыдущие годы.
Азатлык радиосуну Türksat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinliyoruz.
Я думаю, что они, наше российское общество в плане политического устройства уже давно похожи друг на друга, независимо от того, проводит ли Азербайджан пророссийскую политику или прозападную политику. Политические системы были очень-очень схожи давно. И, конечно, нынешний год ознаменовался, конечно, и дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека, со свободами, не только в области политики, политики, гражданских свобод, но также и экономических свобод, свобода предпринимательской деятельности. Экономика крайне монополизирована, и то, что эта система, которую мы имеем в политике, она является зеркальным отражением вот, или, как хотите, продолжением той самой экономической базы, которая сейчас сложилась. Значит, компании из-за того, что 97% экспорта Азербайджана – это нефть и нефтепродукты, мы практически ничего не экспортируем, все остальное мы покупаем, кое-что, конечно, производим внутри, но из-за крайней монополизации и нездоровой структуры экономики азербайджанские компании постепенно теряют конкурентоспособность. В этом смысле, например, они серьезно уступают грузинским уже. Банки, многие производственные объекты. Значит, в этом смысле грузинское руководство, на мой взгляд, проводит более правильную политику в отношении бизнеса. То есть меньше монополизации, относительно меньше монополизации в Грузии, чем в Азербайджане. В Азербайджане практически невозможно начать бизнес. Соответственно, в Азербайджане или развивать бизнес, не подчинив его, значит, воле правящего клана, правящей семьи. И, соответственно, невозможно, если невозможно делать бизнес, значит, невозможно делать, создавать политические партии, выступать с альтернативными точками зрения. Все это крайне затруднено. Крайне затруднено. Вот это, но это является не продолжением внешней политики или не является эхом внешней политики. Это больше уже из натуры экономической системы, которая у нас сложилась, происходит.
Благодарю вас. Торники Широшинидзе, Тбилиси. У меня сразу будет два вопроса, на которые я попрошу ответить лаконично.
Ну, кратце, да?
Да. Первый вопрос такой. Были ли шоком для грузинского общества выводы, которые сделала Европейская комиссия, возложив частично и, в общем, в довольно значительном объеме ответственность за августовскую войну на Тбилиси? И второй момент. Какой бы вы хотели видеть Грузию в году предстоящем?
Я кратко отвечу, шоков не было, потому что доклад комиссии был довольно-таки позитивным для нас, потому что там 90% ответственности ложится на Россию, если прочтется целиком там, да, самое так называемое предисловие, summary, которое всего там 30-40 страниц, там ответственность ложится почти на 90% на Россию, наверное. Потом говорится, что Грузия начала так отстреливать с Хинвали, но в той же самой говорится, что этот стало кульминацией конфликта, и больше ничего. Остальное это все вина России. А как мне хочется увидеть Грузию в 2009 году, в 2010 году, конечно, в первую очередь, чтобы мы избежали так новой российской агрессии, это в первую очередь. А во-вторых, чтобы у нас продолжалось, так сказать, наше продолжение прогресса. Так, у нас есть определенный прогресс в демократизации экономического развития, чтобы это продолжалось. И все, больше ничего, наверное, больше ничего не требую, потому что если тебе не такую не оккупируют, это уже хорошо, наверное. Почти ничего не надо. Остальное сами делаем.
Да, мы могли бы остановиться на феномене экономического чуда Грузии, но, в общем, это...
Ну, чудо, что... Ну, не то, что чудо, но развитие, наверное, есть успехи определенные.
Есть успехи, есть, да, но это все-таки, да, это все-таки длительный процесс, и начался он не
конечно,
в прошлом году.
Мы уже успели, так сказать, уже успели, что надо привыкать, надо там ждать, да, дожидаться. Но главное, чтобы войны не было. Для нас, наверное, это самое главное.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Давид Иванесян, тот же вопрос. Какой бы вы хотели видеть Армению в будущем году?
Я бы хотел видеть, во-первых, границу с Турцией открытой. Я бы хотел, чтобы политика достаточно открытая, которая ведется относительно вот внешних отношений Армении, она имела бы свою симметричность во внутренней политике. Я бы хотел видеть большую свободу не в выражении, это в Армении есть, а в экономических инициативах. И, конечно, мне бы хотелось для всех наших стран больше понимания того, что втроем мы сильнее, а поодиночке очень слабы.
Спасибо. Эльгар Мамадов, какие, как вам кажется, проблемы должны быть и могут быть решены в Азербайджане в году предстоящем?
Да, совершенно верно. Это правильная постановка вопроса в том смысле, что одно дело просто пожелание, другое дело, что реально. На самом деле, реально в следующем году действительно увидеть прогресс на карабахских переговорах. Вот это действительно реально. Все мои знакомые, все говорят, что мы тебя не узнаем, потому что столько оптимизма, мы никогда тебя не слышали. Но на самом деле за 22 года карабахского конфликта и многие другие аналитики считают, что действительно вот мы находимся на пороге прорыва в этом переговорном процессе, и это связано во многом с активизацией внешней политики Турции в направлении Южно-Кавказского региона. Я тоже очень надеюсь, что турецко-армянская граница будет открыта в следующем году, и также будет открыта азербайджано-армянская граница, будет налажено экономическое сотрудничество. Но все это невозможно без начала вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. Я думаю, что вот этот процесс в следующем году имеет все шансы начаться. И также я очень хотел бы и могу надеяться на то, что все-таки азербайджанское общество покажет свою пресыщенность авторитарными тенденциями, которые уже не знают границ в нашем обществе. И в 2010 году на парламентских выборах в ноябре мы сможем праздновать успех демократических сил.
Благодарю вас, Ильгар. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.